Λότουσα πρώτο.
Toompeal ettekantud Noorte manifesti üheks tähtsaks osaks on loodus ja elukeskkond ja selle üle on hea meel keskkonnaminister Siim Kiisleril. Ta ütleb, et see on väärikas ja ühtaegu lootusrikas sõnum, mis ühendab minevikku tulevikuga ja sobib seetõttu suurepäraselt maapäeva ja Eesti riigi 100. Sünnipäeva tähistamiseks. Kiisler ütles, et mulle meeldivad ka need sihid, mis noored meie riigile seavad, olgu näiteks soov säilitada Eesti puutumatu loodus või siis eesmärk minna aastaks 2035 täielikult üle taastuv energia kasutamisele. Kellel saaks veel midagi selliste ilusate eesmärkide vastu olla, ütles Kiisler. Ka keskkonnaministeerium töötab iga päev selle nimel, et üha rohkem kasutataks taastuv energiat ja et säilitada ka tulevastele põlvedele puutumatut loodust. Kiisler ütles, et mul on hea meel noortel öelda, et Eestis on praegu hulga rohkem metsa kui 100 aastat tagasi, mil meie riik sündis. Praegu on umbes pool Eestist kaetud metsaga, nii palju oli meil metsa viimati umbes 300 aastat tagasi. Ligi veerand Eesti metsast on võetud riikliku kaitse alla ja 12% metsast oleme võtnud range kaitse alla just selleks, et seal säiliks puutumatu loodus. Märkimisväärne on ka see, et suur osa sellest metsast on võetud kaitse alla just viimastel aastatel, ehk siis noorte manifesti koostajate eluajal just nende tulevikule mõeldes. Oluliselt on meil õnnestunud vähendada ka tervisele ja looduskeskkonnale kahjulike saastainete emissioone. Hoolimata sellest, et Eesti majandus on kiiresti kasvanud, on näiteks ohtlike väävliühendite emissioon vähenenud alates 2000. Aastast tervelt 60%. Edukalt oleme hakkama saanud ka taastuvenergia üha laialdasema kasutamisega. Eesti täitis oma 2020. Aastaks seatud taastuvenergia eesmärgi 25% sisemaisest energiatarbimisest oluliselt enne tähtaega 2011. Aastal. Täna oleme olukorras, kus meil on taastuvenergia koostöömehanismide kaudu võimalik aidata ka teistel vähem edukatel Euroopa Liidu riikidel täita oma taastuvenergia kasutamise eesmärke. Eesti on nii kliimapoliitika põhialustes 2050. Kui ka energiamajanduse arengukavas 2030+ võtnud endale väga ambitsioonikad eesmärgid taastuvenergia osakaalu suurendamiseks. Juba aastal 2030 tuleb pool sisemaiselt kasutatavast elektrienergiast ja 80% soojusest toota taaskasutatavatest energiaallikatest. Samas tuleb noortel ning ka kõigil teistel tuleviku ja elukeskkonna pärast muretsevatel inimestel aru saada ja endale ausalt tunnistada, et paljud ilusad eesmärgid võivad olla oma vahel ka vastuolus. Olgu näiteks kas või see, et taastuvenergia üha suurem kasutamine võib kahjustada loodust ja halvendada elukeskkonda. Ja Siim Kiisler ütleb, et seega julgustan kõiki noori mitte ainult tunnistama, vaid ka reaalselt tegutsema suurelt. Teie visioon, nutikus ja tehniline taip suudab meid viia nii puhtama looduskeskkonnani kui ka kestlikuma majanduseni. Eesti Maaülikool andis keskkonnaametile lennuloenduste lõpparuande, mis esmakordselt kirjeldab kogu Eesti merealal talvituvate veelindude arvukust ja levikut. Lähemalt räägib Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi peaspetsialist Leo Luigujõe.
Meie siin Maaülikoolis oleme sellega tegelenud juba 80 aastate keskpaigast lennuloendustega ja kui sul on selja taga ligi 1000 lennutundi, et siis hakkab juba see töö tulema ka juba.
No siis tuleb välja, et merel ülevaate saamine võib olla lihtsam kui näiteks siis metsades.
No tegelikult on nii, et kui me vaatame merd ja merelinde, siis on tegemist suhteliselt keerulise linnurühmaga, kuna nad ei ole kaldalt paista. Et kui me läheme ütleme, mere kaldale ja vaatame binokliga või toruga mere peal, siis see paistab suhteliselt tühi olevat. Üks põhjus on see, et väga paljud arktilised linnud on kaldast väga kaugel, et sinna siis silm ulatuks, selleks siis kasutatakse merelinnude uurimisel niisuguseid meetodeid nagu laevaloendus ja lennuloendus. Ja lennuloendus siis põhiliselt transektloendust, kuna me ei suuda ju kogu mereala läbi sõita lennukiga, see on ilm võimata, suudab väga palju aega, see on kallis, siis tehakse, projekteeritakse nüüdsed transektid, meie puhul olid need 3-kilomeetrise vahega, kus siis mööda transekte lennates siis kaetakse ära suured merealad, mida näiteks laevaloendusega ei ole võimalik teha nii suuri merealasid katta, kuna laev on palju aeglasem, aga laevaloendus on jälle selles mõttes parem, et on täpsem natukene ja laevaga saab katta väiksemaid alasid, nagu mingid madalike ja saarte ümbrusi.
Kellele teie tähelepanu suunatud oli eelkõige?
Selle projekti raames oli meil suunatud tähelepanu talvitatele veelindudele, põhiliselt siis arktilistele veelindudele, kes elavad Arktikas ja talvituvad Lääne merel. Ja selle projekti raames võtsid siis osa loenduses kõik Läänemere äärsed riigid välja arvatud Venemaa, millest on tuline kahju, sest et Venemaa üks oluline osa siis Soome lahe idaosa jäi katmata ja ka Kaliningradi oblasti randi katmata, aga ülejäänud maad katsid enda ranniku ilust ära, nii et me võime öelda, et see oli nüüd esimest korda linnuloendus ajalos, kus siis kaeti ära kogu Lääne meri sünkroonselt ja ma loodan väga, et me saame väga head tulemused, kui me need andmed kõik kokku paneme.
Et see töö on praegu alles valmimisjärgus?
Jah, praegu on meil valmistelud aruanded ainult Eestis ja Lätis. Ja ülejäänud riigid ei ole veel andmed kokku võtnud. Põhjuseks oli see, et lihtsalt meie projektid lõppesid oktoobris ja me pidime tegema need aruanded varem kui teised riigid. Aga et ma arvan, et läheb modelleerimiseks, selle üldise pildi modelleerimiseks läheb järgmise aasta alguses ja me väga loodame, et sellega saab valmis kuskil suve teisel poolel ja avaldatud siis Inglismaal. Oktoobris, novembris, järgmine aasta.
Milline nüüd teie töö sisu on?
Meie ülesanne oli katta ära Eesti ranniku meri. Lendasime me kokku, see oli siis 11 päeva. Päevas me saame lennata 5 tundi, sellepärast, et see on lagi. Üle selle nagu ei pea vaatlejad vastu. Ja see oli siis 50, üle 50 tunni kokku. Ja kilomeetrit said kuskil üle 7500 kilomeetri, nagu ma hästi mäletan. Ja see ala, mis me katsime, oli 22 000 ruut kilomeetrit.
Nii, ja millisele järjeldusele te saite oma tööst tulla?
Ma tegelikult me oleme lendanud, nagu ma enne ütlesin, päris ikka juba aasta kümneid, aga me oleme teinud neid loendusi niivisi ühest projektist väike osa, teisest projektist väike osa, eri loendused on eri aasta aegadel, eri aastatel ja kõike seda teavad, on väga raske kokku panda niimoodi ühte pilti, aga selle projekti nukene võlu oli see, et me saime seda teha ühel ajal. Me lendasime jaanuaris ja natukene veebruaris. Ja tegelikult me saime nüüd siis ikkagi väga hea pildi sellest, mis olukord meil valitseb talvel, merel, millised linnud, kui palju neid seal on, millise tihedusega, kus kohas nad paiknevad. Nüüd pilt tuli väga ilus.
Kas see tähendab seda, et talvituvate lintude arvukus on suur?
Seda ei saa nii öelda, sellest, et kui te nii küsite, siis tegelikult eelmine või õigemine selle aasta talv, kui need loendused toimusid, oli suhteliselt kehva poolne, kui me vaatame seda lindude arvu, mis me kokku lugesime. Et mina oleks eeldanud võib-olla poole rohkem linde, aga seal võis olla mitmeid põhjusi, nagu te mäletate. Eelmise aasta detsembris läks hästi külmaks ja ütleme, Liivi laht oli juba poolenisti jääs ja Väinamere oli jääs ja see tõenäoliselt see jää surus siis neid talvituvaid veelinde lõuna poole ja siis kui see jää jaanuaris taandus, siis ega need linnud nii väga lennata ja armastas, et see on suhteliselt energiakulukas tegevus ja junnad siis ei tulnud nendele vanadele talvituskohtadele tagasi, lihtsalt veetsid oma talve lõuna pool. Ja siit tulebki nüüd siis see olulisus, et miks meil on vaja teha seda tööd nagu sünkroonis kõik riigid koos, on see, et saada see üldpilt, et kui Soomes on jää, siis selge see, et Soomes ei ole linde, ei talvitu, aga selle võrra rohkem jälle neid Eestis või Lätis või Poolas või Taanis. Ja seetõttu olekski vaja alati suure pildi saamiseks teha sünkroonloendusi eri riikides korraga.
No kui see mosaiik nüüd tervikuks panna, suveks tuleb siis teave kokku. Missuguse väljundiga ta on ja kes seda ja mis otstarbel saab siis kasutada?
Et me teeme seda sellepärast, et esiteks me ei tea väga hästi, palju meil tegelikult veelinde siin talvitub. Ja me teame jälle teises küljes seda, et väga paljude artiliste veelindude arvukus langeb. Kui me võtame auli arvukus on väga oluliselt langenud. Kui me võtame aha arvukus langeb. Kui me võtame tõmuvaera arvukus langeb ja me ei tea, et mis need põhjused on. Et kas need põhjused on siis nüüd pesitsusaladel, kus on teada, et seal asuvad ka väga suured gaasi- ja naftaväljad. See võib olla põhjus, et mingi äirimine või näiteks on illegaalne jaht põhjuseks või hoopis võib-olla on äkki see põhjus meil siin Läänemerel, kus meil on ju tegelikult, me teame, et neid mini väikeseid merereostusi, mis laevadelt tuleb pilsi vee kaudu, on tegelikult ju tuhandeid või kümne tuhandeid aastas, et võib-olla on see asi hoopis see põhjus siin. Ja et seda teada saada olekski vaja seda, kõigepealt seda üldarvu, et palju neid tegelikult siis nüüd on, sest et populatsiooni hinnanguid on suhteliselt raske teha. Seda on võimatu teha pesitsejate lindude põhjal, kuna pesitsejad on tundras, me teame hästi lahjal alal, alates siit Arhangelskist kuni Taimõõri poolsaarel, nii et seda loendus seal teha, see on ilm võimatu. Ja seetõttu on neid loendusi palju arukam teha talvitusaladel, kus need kõik need linnud, need laiali pesitsevad linnud tulevad kokku ja on tihedalt koos ja kus on seda palju lihtsam teha, et seetõttu tehakse nuksi populaatsiooni hinnangute saamiseks loendusi just talvitusaladel. Ja teine asi on see, et me saame teada, et kus need linnud on, seda on vajalik tegelikult teada kaitsta seda liike. Et teame, et linnud on seal, siis me loomulikult vaatame, et mis on, milles see põhjus on, mis nad seal on. Et kas seal on sobivad toitumisalad või on muud põhjused, mis nad sinna koonduvad. Ja me teame väga hästi, et on suhteliselt suur press on vahepeal ka merealadele. Igased arvendused, sadamad, siis on laevateed, siis on tuuleparkide rajamine. Selge see, et need kõik asju on vaja teha, aga selge on see, et siis me saame nagu ka arendajatele anda suundi kätte, et kuidas seda arendust on arukam teha, et võimalikult vähe loodusele kahju teha. Selle töö tellis siis keskkonnaamet ja rahastati see projekt siis KIK-i keskkonnaprogrammist ja Euroopa Liidu ühtekuulusfondist. Ja tegelikult, kui me vaatame kogu seda Läänemere projekti, siis tavaliselt nüüd suured projektid tehakse taotlus ja siis taotletakse raha ja siis see võtab aega. Ja need on tavaliselt hästi suured, aga selle projekti puhul oli nagu natukene teistmoodi, et kõik riigid ajasid enda rahad ise riigisiseselt välja. ja seetõttu siis tahaks väga kiita ka Eesti riiki, et nüüd me raha leiti sellepärast, et nüüd on meil see üldine pilt olemas. Kui oleks nüüd seda augud vahele jäänud riikide kaupa, siis oleks seda üldpilti palju raskem kokku panna.
Ajakiri Science avaldas põhjaliku uurimuse suurkiskjate arvukuse ja leviku muutuste kohta Euroopas viimase poole sajandi jooksul ja uuringust selgub, et suurkiskjate arvukus on enamikes uuringualustes riikides tõusu teel. Nii on see ka Eestis hundi, ilvese ja pruunkaru puhul. Rootsi maaülikooli juhitud uuringus andsid panuse tippteadlased Euroopast, nende seas ka keskkonnaagentuuri uluki seireosakonna juhataja Peep Männil.
Kui täpselt meil praegu on need andmed, mis ütlevad uluki seire kohta, et vaat, asurkond on nii ja niisugune?
Noh, ega paljude liikide kohta me nagu seda arvukust või ei püüagi nagu hinnata, et sellel ei olegi alati väga suur tähtsust, et igasugu erinevad indikaatorid, indeksid kirjeldavad populatsioonis toimunud muutusi ja tegelikult saab nende indeksite põhjal ka teha küttimisettepanekuid.
No metsia puhul praegu on see olnud kogu aeg selline äga aktuaalne teema. Kui palju meil on ülevaadet siis sellest, kuidas nende sigadega on? Kas läheb nulli või ei lähe kunagi?
Ei, ta päris nulli ei ole kusagil läinud, et ikka seal, kus on katke üle käinud ka, et mingid sead jäävad allas, et mingid ellujääjad on ja eks nad tasapisi hakkavad jälle sigima ja siin see, noh, võibolla siin see konks ongi, et ei tohiks nendel aladel lasta väga kõrgeks nüüd enam tõusta, vaid tuleks ikka hoida piiri peale, ehk siis jahimed peaksid küttima vähemalt juurde kas ulatuses seal, et mitte lubada arvukset tõusu praegu sel hetkel veel, kui igal pool tuleb neid katkujuhtumeid välja veel.
No kui me selle metsa teema juurde juba jäime, siis no need, kes nüüd siis ellu jäävad, no need on tegelikult potentsiaalselt ohukandjad ikkagi edasi.
No ei pruugi olla, et seda ei teata veel täpselt, et kas need, kes on selle katku läbi elanud, nad võivad kindlasti nakatuda uuesti, kuna neil antikehased sees ei ole, samas on nende organismid kindlasti tugevamad, aga nad võivad katku kandjaks mingil ajal taas saada, kui nad jälle selle viiruse saavad.
Aga tulles nüüd teie ettekande juurde, siis missugused peaksid olema siis nüüd need akadeemilised lähenemisviisid, mis annavad siis tarkust juurde?
Eks need seiremetoodikaid on palju ja erinevaid ja erinevate liikade puhul me kasutame erinevaid seiremetoodikaid. Eks see teaduspõhine lähenemine olegi. See, mida jahimeste selts või jahimeed mõtlevad teaduspõhise lähenemisena, seda ma ei oskagi väga kommenteerida.
Aga teie, ma olen näinud, olete joonistunud välja seal, ütleme, noh, kunagi oli selline võimalus näha, mis moodi Adavere piirkonnas ilvesed liikusid, see oli tegelikult üks selline, no ma ei tea, ma olen muidugi väga võõras sellel alal, aga tundus, et see oli üks graafikute süsteem, mis ilmselt siis tugines mingisugusele matemaatilisele analüüsile.
Jah, see ilveste ja üldse loomade märgistamine, nende GPS-märgistega kaelustamine, et see annab päris palju informatsiooni tegelikult nende loomade liikuvuse kohta ja selle iseloomu kohta, mis annab palju lisa juurde nendele rutiinsetele seirandmetele ja nende analüüsile. Nii et selles mõttes see teaduspõhine, et jah, et need rakendusuuringud, nüüdsed uuringud peaksid käima pidevalt käsikäes siis rutiinse seiretegevusega.
No ilmselt oleks põnev teada saada, kes saakal meil nüüd siis on ja kuidas ta ringi liigub. No selle kohta teil praegu ja andmed muud ei ole, kui et ta tõepoolest siin ja seal on olemas ja tundub, et nüüd on ta siis meie oma loom.
No ta on saanud jah, vähemalt meie läänerannikul on ta saanud küll päris oma loomaks meil jah, et see arvukus on siin aastalt kogu aeg suurenenud ja loomulikult oleks huvitav teada saada, kui suurel alal nad liiguvad. Võibolla kunagi võetakse see asi ette ka ja pannakse mõnele saakalile ka see märgis ka jälle, et vaadata, kui suur nende territoorium on tegelikult, sest seda me praegu küll ei tea, jah, et kui suurel alal nad liiguvad.
No see, et meil karusid niivõrd palju on nii väikese riigi territooriumi kohta võib kaugelt tulijad üsna suures osas küll üllatada, aga ega te karule naljalt ikka ei pane kaela mingisugust vidinet, et vaadata, kuidas ta liigub.
No ühel karul on olnud tegelikult Tartu Ülikooli töörühm kunagi, see võis olla umbes 10 aastat tagasi, ühe emakarule kaeluse kaela panid, nii et see on täiesti võimalik. uinuti püsiga magama panna karu ja siis on täiesti ohutu talle see vaeluskaela panna. Ja kindlasti see plaan on tulevikus ka seda teha, sellepärast, et karude kohta on meil tõesti nagu selgelt puudulikult infot praegu nende territoriaalsuse kohta just.
No untide kohta te olete natukene saanud ikkagi informatsiooni Soomalt vähemalt, aga mis on üldse siis nüüd eesmärk selle seire puhul? Te ütlesite enne, et arvukus ei ole kõige olulisem.
Selles mõttes, et me ei pea igal juhul püüdlema selle poole, et me saaksime võimalikult täpselt teada, kui palju meil mingit ühte või teist looma metsas on. Et tegelikult me jälgime ju, metsloomi nagu üle lugeda on suhteliselt võimatu, et nad on väga liikuvad ja me ei näe neid ju piisavalt palju. Nad on palju töise eluviisiga ja mets on selline, meil on metsane maa, et kus on ikka üle laed. Hülgeid saab jah lugeda lesilate peal, aga meil metsas elavad loomadel ei ole niisuguseid koondumiskohti, kus neid saaks nagu nii hästi üle lugeda. Et siis me kasutamegi selliseid nii-öelda jälgede loendusi ja jälgede või tegutsemisjälgede, nende loendamise põhjal me saame siis mingisugused niisugused indeksid, ehk siis suhtelised arvukuse näitajad ja nende võrdlemisel looma vahel, erinevate piirkondade vahel või siis erinevate aastate vahel me näeme päris hästi, kuidas see arvukuse trend muutunud on. Ja samamoodi saab nende indeksite põhjal, kui me jälgime pikki aastaid, vaatame, kuidas küttimine mõjutanud on, kuidas see küttimise suurenemine või vähendamine on, sellega seoses on need indeksid muutunud, me saame ilusti nende põhjal ka niisugused säästlike küttimismahte välja töötada.
Mis see teave meil on lõppkokkuvõttes ikkagi annab, et mille poole me siis püüdleme?
Erinevate liikide puhul on see erinev, et mille poole me püüdleme, et kuna neid huvirühmi teatud erinevate uluki liikide puhul on päris palju, ehk siis keda see mõjutab jahimehed ühelt poolt, näiteks on huvitatud küttimisest nende loomade puhul, kellelt saab liha, saab trofeesid, teise külje pealt näiteks osad liigid on jahimehele jälle konkurendid, võtame näiteks suurkiskjat, hunt näiteks, selle sama metskitse või põdra pärast, nii et me peame siin, jah, ja teisest küljest võtame maaomanikud näiteks, kellele sõralised tekitavad metsakahjusid näiteks, põllumehed, kellele teatud liigid tekitavad põllumajanduskahjusid, et siin peab kogu aeg arvestama erinevate huvigruppidega ja leidma selle keskteega. Ega kõik ei saa kunagi rahul olla, aga niimoodi, et just nimelt, et ei oleks ühtegi niisugust rühma, kes nagu väga vähe rahul on või väga palju protestib siis.
No metsa pole vaja minnagi, et aru saada, et rebase arvukus on kasvanud, linnas kohtab neid juba peaaegu igal pool, vaata, et on juba linna loomaks muutunud, aga kas nüüd, kui inimene nüüd näiteks sekkub jälle selle, ütleme, metsa temaatika puhul loodusesse nii räigelt, et mis siis nüüd selle tasakaaluga juhtub edasi?
Jah, see tegelikult, kuidas seda võtta, et inimene jah, selle haiguse kindlasti siia tõi, aga ütleme, et see, ta on ikkagi levib nii inimese kaasabil sigade Afrika kõtk, et tehelt poolt meie praegu mõjutame tugevalt, proovime mõjutada metsi arvukust, ehk siis küttimist kõvasti suurendades, aga tegelikult see sigade Afrika kõtk on oluliselt efektiivsem ja tapab neid nagu märksa suuremal määral, kui jahimes seda suudakski.
Aga paraku see meile muidugi ei sobi jälle. Nüüd väga negatiivne nähtus siin meie looduskeskkonnas.
Ja ei loomulikult ja põhiirm on see, et see, mis metsi asurkonnas juhtub, see selleks. Küll mets iga sellest taastuks, aga jah, et toht on just see, et ta kodus ja farmidesse läheb ja sellega seda põllumajandussektorit seakasvatajate näol siis olulisel määral mõjutab.
Aga tulles ikkagi selle tasakaalu juurde, kuidas nende saakloomadega on ja keda siis saab küttida ja kes need küttijad on? Ma pean ikka silmas nüüd sellist looduslikku kooslust, hundid näiteks.
Ei, hunt on selles mõttes, et hundid arvuks ei ole väga kõrge ja tegelikult hundi toidubaas on üli hea. Kui metsi kui palju oli, siis oli hundil ju sisuliselt kogu aeg toidulaud kaetud ees. Nüüd on võibolla hundil natukene keerulisem, võibolla ta ei suuda nii suuri pesakondi üles kasvatada nii sama lihtsalt, et see toidubaas on alanenud, aga praegu vaadates trendi, kus metskitse arvukus nagu väga kiiresti taastub ja metskitse arvukus on juba kõrge taas, et hundil nüüd kindlasti nagu toidupuudust meie looduses ei teki.
Aga kui see 600 karu vaatab ringi, hakkab küsima, et kuulge, mis nüüd toimub siis?
Karu on üldiselt kiskjana vähe oluline selles mõttes, et tema toit ei ole suuruluukid. Peamine toit ei ole, et see on pigem niisugune väga juhuslik saak. Peamine toit on ikkagi taimne ja loomsest toidust ka enamuse moodustavad hoopiski selgrootud, pisikesed sipelgad peamiselt, nii et karule väga see metsiga tarvukse langus mõju kindlasti ei avalda.
No selle tasakaalu teema juures, milles ma olen siin nüüd natukene ringiratast käinud, tuleb välja teie jutust, et muretsemiseks ei olegi põhjust.
Ma arvan, et väga suurt põhjust muretsemiseks tõesti ei ole praegu.
Aga kui palju teil nüüd on vaja veel teavet juurde saada, kui innukalt see töö edasi läheb?
Seere käib pidevalt, et selles me ei saa ühtegi auku sisse jätta ja aastast aastasse me peame oma tööd tegema ja jälgima, mis siin populatsioonis toimub, populatsioonides, uluki populatsioonides toimub ja eks siis paistab, kui selgub, et võibolla mingi mõju on suurem, kui me prognoosime, siis tuleb vastavad korrektuurid teha, kas siis küttimismahtudes või küttimisaegades või mida iganes. Et selle inimfaktoriga saab alati mängida. Et ega me looduslikesse protsessidesse nagu neid väga mõjutada ei saa, aga see, mis puudutab inimese tegevust, seda me saame mõjutada.
Tartu Ülikooli kliinikumi eestvedamisel toimus Tartu Loodusmajas seminar, kus teemaks oli niisugune arutelu, mille puhul mul ei ole õnnestunud siiamaani intervjuud salvestadagi. Peeter Eek on Keskkonnaministeeriumi jäätmusakonna juhataja. Kuidas siis on meditsiin ja keskkond oma vahel sõbralikus või missuguses suhtes?
Täna saab öelda sõbralikus ja siin oli ka juttu täna sellest ajaloost ja võibolla 15-16 aastat tagasi veel 2000-ndate alguses sel perioodil, rääkimata 90-ndatest, see ilmselt ei olnud nii sõbralik see suhe ja no siin silmas peetud seda, et tollel ajal jõudis prügilatele ilmselt päris palju aiglatest pärit jäätmed meditsiiniasutustest, mis olid tegelikult nakkusohtlikud, kuna lihtsalt ei olnud võibolla mõne pool ka teadlikust, aga päris otse öeldes ei olnud tegelikult tehnilist võimekust neid käidelda. Ja nüüd ühepoolt ka siis nõuete mõttes seoses Euroopa Liitu astumisega selliste jäätmete ladestamine prügilatel on keelatud. Ja sellega seoses siis ongi olnud otsene ka vajadus töötada välja lahendused, kuidas neid käidelda. Ja Tartu Ülikooli kliinikum on siin olnud nüüd kindlasti väga positiivne näide, on võtnud selle initsiatiivi, on ise teinud ja täna siis tegelikult ju esitleti nüüd siis uuendatud ehk uut sellist autoklaavi käitlusseadet, kus siis kõrge rõhu ja temperatuuriga tegelikult sellise riskiga meditsiinijäätmed ohutuks muudetakse. No tehnoloogiliselt need jõuavad hiljem tegelikult põletamisel tsemendi ahju ja need sellises kogumis ühepoolt esimese astmes tagatakse selline otsene nakkusohutus ja lõpuks nad siis ka veel põletatakse need jääpad. Kui seal mingid mineraalset osa on kuigi palju, siis see jõuab ka tsemendi sisse, et ma arvan, see on väga hea lahendustega tervikuna selle asjale. Aga no lisaks täna muidugi siin on olnud päris palju juttu sellest, et suured haiglad toodavad tegelikult siin olmejäätmeid võrreldavalt täiesti mingi keskmise Eesti vallaga ja kahtlemata selles mõttes on ka väga oluline, kuidas tegelikult haiglad siis ka jäätmed sordivad, nii nagu see on tegelikult oluline ka igas omavalis peaks olema. Jälle oli siin väga positiivne näha toodud numbritest, et Tartu Ülikooli kliinikum on siin viie viimase aastaga tegelikult suutnud väga jõuliselt muuta oma sellist sisemist korraldust ja ligiti kogutavad jäätmetulk on kasvanud kordades ja siis sega olme jäätmetulk, mida üle antakse, on vastavalt vähenenud, nii et see on ka väga-väga positiivne.
Aga Eestis tervikuna tegelikult ju haiglad on ju üsna palju ja kui te siin võrdlesite suurt haiglat ühe vallaga, siis ma kujutan ette, et seda prügi ja need jäätmed on ikka üsna palju.
No siin tuli ju ka numbrites välja, siin oli toodud küll nüüd kolme suurema haigla vist, või noh, ütleme suure siis haigla olme jäätmete kogused, näiteks 1500 tonni, eks ole. No see vastab juba, ütleme sellisele teatud võibolla väikelinnale, mingi mõne tuhande elanikuga väikelinnale, aga noh, kui haiglates on voodi kohti siin maalselt vist üle 5000 ja toodisin ka välja siis näiteks voodikoha kohta.
Terve Põltsama linna jagu siis.
Ja põhimõtteliselt, aga siin ongi veel see, et selle kogu, jäätme kogu, mis on üle 2 kilogrammi inimese kohta või siis voodikoha kohta, kui nii saab öelda, aga kui seda omavalisega võrrelda siis elaniku kohta, ja see on kahtlemata suurem isegi, kui on tegelikult keskmine olmejäätmete või vähemasti majapidamisjäätmete teke. See on sellest võibolla isegi kaks korda suurem, et see on lihtsalt mõnes mõttes ka meditsiinisektori eripära, millest siin ka täna juttu oli, et nende jäätmekogused ka selles võrduses on päris suured ja jällegi muidugi, kui me vaatame üldist olmejäätmete kogust, siis see võibolla ei torka veel nii palju silma, aga sellegi poolest, et siin on päris palju potentsiaali ja täna on hea meel nentida, et need käitusvõimsused on täna Eestis olemas, et ohtlikud haiglajäätmed ära siis ohutustada. Need, mis siis nüüd ei ole ohtlikud, eks ole mõnes mõttes sellised tavajäätmed, pakendijäätmed, kõik sugused, üsna suures osas muideks ka meditsiinisüsteem seda ju tekitab, ka toidujäätmed näiteks ju haiglates ja muu selline, et seda on võimalik palju rohkem liidi koguda. Ja noh, numbridest ma täna siin järeldan seda, et Tartu Ülikooli kliinikum on siin nüüd eeskäija ja tuleb kindlasti loota, et teised suured haiglad tulevad järgi selles osas.
Nüüd tundub, et teie jutust võib teha järeldus, et siin on arenguruumi veel.
Vähemasti nende numbrite järgi, mis siin täna nüüd siin ettekannetes olid, kindlasti on paljudel haiglatel veel arenguruumi selleks, et Tartu Ülikooli kliinikumini jõuda selle liigiti kogumise korralduse osas. See oli küll ilmne. Teiseks oli, ma arvan, ka väga põnev oli see majanduslik ökonoomiline mõõde, et kui palju see kõik siis maksab ja tegelikult siit tuli siiski ka välja see, et ka see liigiti kogumine ka haigla poolt vaadates on tegelikult olnud majanduslikult tasuv, sest et enamus liigiti kogutud materjalides saab ära anda tasuta ja selle kaudu on vähenenud selgelt siis segaolme jäätmete käituse kulu, kuigi see ühikuna ei ole ju suur täna hetkel, aga selge poolest, eks ole, sellise majandusorganisatsiooni vaade on see, et kulusid tuleb piirata seal, kus on võimalik, seda on tehtud ja see tuleb sellisena välja. Samal ajal nende ohtlike jäätmete käitlemise kulu muidugi seoses kogustega on siin mõnevõrra suurenenud, aga noh, nagu siin ka välja toodi, et see siiski ei ole täna nüüd nii väga suur ja pigem on siis selle meditsiinisüsteemi sisemine küsimus, et kuidas tegelikult need põhendatud kulud saavad olema arvestatud kõikides nendes haigekassa kaudu rahastatud raviteenuse hindades.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.